Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, pred nami je nova knjiga doktorja Julija Bertonclja z naslovom Šalom, mir, popolnost, blaginja, potopisna in druga razmišljanja o Izraelu. No, pa ne samo o Izraelu, ampak tudi o naši stvarnosti. Doktor Julij Bertonclj je danes tudi gost v studiu Radia Ognjišče. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan želim.
Če se ne motim, sva se prvič srečala ob vaši knjigi Šepetanja na kolesu. Mislim, da je bilo pred več kot 10 leti. Tisto je bil prvi potopis, ki ste ga predstavljali pri nas.
Ja, zdaj, če mi dovolite, bi najprej za začetek povedal, da imam izjemnem privilegij, da sem se toliko let lahko oglašal pri vas in povedal, kaj pišem, kako pišem, o čem pišem, in da se me predstavljal vašim poslušalcem, ker vstop v medije v Sloveniji izjemno težek problem. To pa zaradi tega, ker mediji niso tako odprti, kot ljudje mislijo. Ljudje mislijo, da pač napišeš knjigo, potem se kar trgajo za teboj in potem greš od enega medija do druga, ni daleč stran od tega. Zama poskušaš, naprimer, na nacionalki, ki je rezervirana samo za nekatere ljudi. Zama poskušaš, da bi vstopil v predstavitev tvojih del, naprimer v Delo, ki je pravzaprav naš največji, sicer levi časopis. Nešteto poskusov sem naredil, vendar posod so moje knjige dobile noge. Nisem enakopraven z ostalimi pisci, ki imajo odprto sceno, da lahko povedo, kaj pišejo in kako pišejo, in seveda, da potem tudi to prodajo. Namreč ljudje verjetno ne poznajo, da kdorkoli se loti pisanja, mora imeti, po mojem mnenju, zelo veliko znanja, po drugi strani mora imeti vsaj nekaj tisoč evrov, da financira samo 300 izvodov neke knjige, ki jo napiše, in seveda potem mora imeti izredno upornost, da teh 300 kosov razproda ali podari ali kakorkoli že pošle raznim interesentom v upanju, da bodo to kupili in seveda tudi plačali. Tako da v pisanju knjih ni noben posel, pisanje knjih je ena velika lepota, pisanje v slovenskem jeziku, velika lepota, da se posredno pogovarja s svojim narodom in velika priložnost, da pove, kaj misli in da upa, da s tem tudi bogati svoje ljudi s svojimi misli in s tem naredi skupaj en korak naprej. Vse v dobri veri, da dela dobro.
No, zdaj pa k kolesu.
Ja, res je, jaz sem po duši in telesu narejen za šport, od smučarije, kolesarstva, plavanja in podoben. Kolo me spremlja že vse skozi. V Ljubljano sem hodil v srednjo šolo s kolesom vsak dan. Mislim, da sem takrat prevozil na leto več kot 12 tisoč kilometrov in vsako jutro sem moral zgodaj zjutraj vstati, da sem bil pravočasno na šoli v Ljubljani in seveda se vračal domov. Tako da kolo je postal neke vrste moje že kar usodno prevozno sredstvo. S kolesom sem obiskal najprej Rim, to je bila fantastična zgodba. No, pred nekaj leti sem pa obiskal tudi Izrael, po dolgem in počes. Potem sem šel v Izrael zopet drugič, takrat celo s patrom Petrom Laurihom, kar je bilo zopet doživetje posebej in seveda sem iz tega mojega izjemno zanimivega potovanja napisal knjigo, katera pa pravzaprav ni samo knjiga o Izraelu, ampak je knjiga tudi o nas samih, o naših vrednotah, o izraelskih vrednotah, o stanju v prazgodovini, v polpreteklem obdobju in seveda je vprašanje, kaj se je zgodilo z nami, ki smo, glede na Izrael, približen odmaknen od nove rasti, približen 75 let, mi konkretno 75, Izraelci pa 71 let, ko so leta 48 dobili svojo državo, da so oni pristali med 10 najboljšimi državami na svetu, najmočnejšimi državami. Mi pa se plamo tam nekje na sredini med 30 in 40 ljudmi, Slovenci kot taki izjemno sposobni, izjemno pridni, inovativni ljudje, se plamo na mestu, kljub temu, da imamo neverjetne svetovne prvake praktično na vseh področjih, od športa do znanosti. Kaj se dogaja, da mi nimamo večjega prodora in da ni pri nas bolj čutiti nacionalnega dostojanstva? Poslušajte, moji dragi poslušalci, nas je malo, ampak ti, ki smo, moramo biti dobri in moramo našim otrokom pustiti našo domovino in naš jezik in našo kulturo in naše vrednote. In ne bežimo pred stvarmi, katere nimajo dolge teže, ohranimo vrednote, na osnovi katerih narod lahko obstane ali pade.
Če greva k temu potopisu, kdaj ste bili v Izraelu, kaj vas je tam presenetilo? Recimo, mene je presenetilo že to, da ste odšli tja s kolesom. Namreč nekoliko, jaz sem bil tudi v Izraelu svoj čas in vem, kakšen je tam promet, kakšne so ceste in ne vem, če bi se sam odločil.
Zgodba o Izraelu danes je zgodba o urejenem svetu, predanem svetu svojim narodnim ciljem. Izraelci hodijo v šolo, se izobražujejo od 5 do 18 leta starosti, naučijo se treh pisav, hebrejsko, latinsko, arabsko, govorijo najmanj tri jezike, so skromni, so delani, so vztrajni, niso ravno perfektni, kot tudi mi nismo perfektni, ampak moram reči, oni se borijo za svoj obstoj in vedo, da brez njihovega vsakodnevnega napora in tudi ohranjanja njihove kulture, njihovega jaza, bi jih že zdavne pohustili v stare države.
Čemu, dr. Julij Bertoncelj, pripisujete to uspešnost Izraelu? Namreč, če pogledamo, ugotovimo, da so Izraelci podobno razdeljeni, kot smo Slovenci, morda niso tako polarizirani, ampak recimo tam so verske stranke, potem so nekatere proarabske stranke, potem so stranke, ki so čisto cionistične. Skratka, gre za veliko različnih interesov, ampak tisti cilj, ki so si ga zadali, pa očitno vsi nekako podpirajo.
En največjih problemov pri vsakem narodu je, če je preveč bogatih ljudi, če je bogatstvo, če je veliko blaginje, takrat se ljudje v večini primerov spridijo. Takrat, ko ni več borbe za obstoj, takrat, ko imajo ljudje pravzaprav vsega dovolj, ko lahko kupijo karkoli hoče, če ne drugače pa skrediti, takrat, ko niso več ogroženi, skratka, takrat ponavadi se zgodi to, da ljudem popustijo vrednote in potem mislijo, da bo kar večno ostalo tako, kot je. Jaz sem strojni inženir, nisem zgodovinar in mi ni nič žal, da nisem zgodovinar, ker na zadnje je to zopet ena velika vrednota, ker nisem obremenjen z nobenimi zgodovinskimi dogmami, ampak gledam na stvari zelo, zelo sproščeno. Namreč, karkoli oni imajo, za vse skrbijo sami. Od katerihkoli produktov v industrijskem področju do katerihkoli prehrambenih produktov so oni popolnoma samostojni in živijo sami, brez potrebne pomoči od kogarkoli drugega. V tem smislu so oni nam lahko za vzgled, temu se reče, oni imajo v celoti avtarkijo, to se pravi, so samozadostni, njim ni potrebno, da se priklonijo kateremu koli sistemu ali katerikoli državi, zato ker so sposobni, da živijo iz samega sebe. Preda se pa ena najhujših zahtev toč reče, živeti moramo iz same sebe, o, vraga nazaj, to pa ne smemo, to pa moramo imeti kredit, pa gor in dol, bojo dobili nekaj denarja, nek drobiš vsak dan in tako naprej. In seveda stare grehe in stare načine mi porivamo naprej v naš način življenja, kar ni dobro. Izraelci živijo iz samega sebe na vseh področjih in jaz, kot strojni inženir, če razmišljam, da oni imajo eno izmed najbolj zanimivih orožarskih industrij, in da vsak produkt neke vrste zrcalo neke družbe in da vsak produkt, katerih je na tisoče in tisoče, zahteva svojega skrbnika in ogromno znanja in da so oni sposoben vsak produkt spremljati kot svojega otroka na dolgi rok, zraven pa ga še proizvajati in prodajati drugam. Klobuk z glave in to je samo model, po katerem bi tudi Slovenija se lahko ozirala in bi lahko veliko bolj suvereno nastopala v zunanjem svetu, ne pa da se podrejamo diktatu kogarkoli, tudi diktatu naših sosedov ali katerih drugih skupnosti, katerih koli že tudi Evropske unije, če rečemo.
Dr. Julij Bertoncelj, to, kar danes predstavljava šalom, mir, popolnost, blaginja, ni klasičen potopis, saj ne moramo slediti neki poti, ki ste jo naredili, ampak gre bolj za nizanje vtisov, misli in zgodovinskih dejstev ob pohajkovanju po Izraelu, s tem da, kot ste tudi že sami rekli, veliko pa izvemo tudi o slovenski stvarnosti. Zato me za konec zanima, seveda, komu to knjigo še posebej posvečate, namenjate, komu bo še posebej zanimiva.
Ja, glede na moje pisanje in seveda tudi na mojo usodo, da imam veliko, veliko prijateljev, kateri so podobnega razmišljanja kot jaz, sem jim dal prebrati rokopis moje knjige. Potem sem povabil k sodelovanju tudi predstavnika judovske skupnosti v Sloveniji, kaj on meni. In sem bil izjemno prijetno presenečen, ko so bili ljudje navdušeni na to knjigo, zaradi tega, ker ta knjiga ni napisana po nekem receptu, kot je običajno, ampak ta knjiga ima vključenih nešteto zanimivih anekdot, tudi smešnih, prijaznih, ali pa takih, da se krohotaš, ali pa takih, da počakaš, pa razmišljaš, kaj pravzaprav sploh je, kako se mi sploh obnašamo in kako pravzaprav mi veliko krat živimo kar tako tja v tri dni, sploh ne razmišljamo o tem, kako se svet vrti tukaj noter v teh anekdotah, ki so pripete k tej knjigi. Se zrcali tudi balkanska duša, seveda, in potem tukaj noter v teh zgodbah se zrcalijo tudi druge stvari. In judovska skupnost je navdušena nad knjigo, tako da pravijo, da bojo to knjigo celo uvrstili med njihove referenčne knjige, menda bo celo prišel, tako se poskuša zdaj pridobiti izraelskega veleposlanika, da bi še enkrat predstavili to knjigo širšemu občinstvu, če bo to seveda uspelo. Potem tudi naši ljudje, ki imajo seveda izkušnje z Izraelom, se morda pričajo tudi s politiko Izraela, bi morda bili prisoten kakorkoli že. Jaz se trudim, da bi ta knjiga, ki ima resnično en popolnoma nov način kontakta z bralcem, da bi dobila, dosegla čim več ljudi, katere jaz ne maram spreminjati niti njihovega mnenja, niti njihovega stališča, kakor kuriram, pa jih vabim k branju. Tudi zaradi tega, da vidijo, da vse to, kar se okrog nas dogaja in je tudi zapisano v tej knjigi, zahteva, da počakamo, da razmišljamo, da nismo prehitri in da vidimo, da je nam dana izredno velika priložnost, celo privilegij, da živimo tukaj v tem neverjetno zanimivem svetu in v miru, da lahko potujemo, da se lahko pogovarjamo, srečujemo, tudi Izraelce pri nas, da imajo Izraelci neverjetno lep odnos do Slovenije in imajo Slovenijo v izredno lepem spominu. Ne vem, zakaj pri nas toliko slabega piše o Izraelu, ker to ni resnično, to ni odraz dejanskega stanja. A oni na vsakem koraku rečejo, Slovenija, to je tam nekje blizu Venecije, tam nekje bliže Avstrije, Švice, to je fantastična država. In takrat, ko vidim, ko se v teh ljudeh, tudi v vojakih, ki me spremljajo tam, ki me spustijo skozi njihove meje, ko se jim zasvetijo oči, jaz vidim, da so to naši prijatelji. Seveda, takrat tam čuvajo svojo zemljo, ki jo po mojem mnenju ne bodo nikoli več oddali, zato so tudi naredili poseben varnostni sistem, ki ga varuje Mosad, in oni bojo to, kar so dobili in kar so zgubili pred tisočletji, tudi obdržali.
Za konec še, knjiga je šla v samozaložbi, kje je moč dobiti?
Ja, torej samozaložba je zopet en pojem. Jaz imam firmo, ki ima tudi avtorizacijo za izdajanje knjige. Naša firma se imenuje Berton, je začetek mojega priimka. Knjiga se lahko dobi na spletu, oziroma na elektronskem naslovu berton@siol.net. Lahko se me tudi pokliče na telefon 04-2-3-3-2-400. Ponavljam, 04-2-3-3-2-400. In seveda vsakega, ki bo poklical, ga mu z veseljem sprejel, mu odposlal tako knjigo in se mu z njim veselil, ko bo bral to mojo knjigo, ki ni treba, da je moja, ampak je naša knjiga.
Dr. Julij Bertoncelj, hvala lepa za obisk v našem studiu in za predstavitev vaše knjige.
Hvala lepa za povabilo in še enkrat hvala lepa za vso prijaznost, katero sem bil deležen vedno v vseh teh letih pri vas. Hvala lepa.